Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Srijeda je 31. avgusta, ovo su naslovi emisije. Evropski zvaničnici razgovaraju sa crnogorskim partnerima o rešavanju političke i institucionalne krize u Crnoj Gori, ali ne učestvuju u donošenju odluka, kaže za naš program Vladimir Bilčik, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Tim FBI upućen u Crnu Goru da pomogne u istrazi sajber napada. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao Srbiju da omogući održavanje Europrida. Zapad odaje poštu Mihajlu Gorbačovu, poslednjem vođi Sovjetskog saveza, kao čovjeku mira. Rusija prekinula isporuku gasa ka Evropi putem gasovoda Sjeverni tok. U narednih pola sata. Brisel ne može da rješava političku krizu u Crnoj Gori, jer je to posao njenih političara koji su dobili povjerenje građana na izborima, kaže u razgovoru za naš program Vladimir Bilčik.
Vjerujem da možemo pomoći, ali Crna Gora je suverena zemlja. Ima institucije i procese. Te odluke su isključivo na vama.
Od završetka rata na Kosovu prošlo je 23 godine, a i dalje se kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice Bajram Jahaj i Suve reke, još traga za sinom Naserom.
Nota je zan samo drože. Zatun je anzonta srb.
Noć ih je zatekla u Samodreži. Tamo su ih uhvatili Srbi i kažu da su ih odatle odveli.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku je upućivanje tima američkog FBI-a koji će pomagati u istrazi hakerskih napada na IT infrastrukturu vlade Crne Gore, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon što je to juče najavljeno. Posle jučerašnjeg sastanka ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora uprave policije Zorana Brđanina sa pravnim atašeom FBI-a za Crnu Goru, Srbiju i BiH Kenetom Brajanom, već danas je odobren dolazak tima FBI-a, saopšteno iz MUP-a. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je Srbiju da omogući održavanje Europrida. Poziv dolazi samo dan pošto je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, poručio da će biti poštovana odluka vlade Srbije o neodržavanju Europrida, ističući da ukoliko je neki skup zabranjen, bit će zabranjen. Sloboda mirnog okupljanja i izražavanja bitne su komponente zdrave demokratije, napisao je Blinken na Twitteru i dodao: pozivamo Srbiju da kao domaćin obnovi svoju predanost Europride 2022. LGBT, prava su ljudska prava, napisao je Blinken.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Povodom smrti Mihajla Gorbačova, posljednjeg vođe Sovjetskog saveza, odaje mu se pošta na zapadu, gdje se ističe njegova presudna uloga u okončanju hladnog rata i borba za mir, a u Moskvi je Vladimir Putin izrazio duboko saučešće. Emocija zapadnih reakcija je u kontrastu sa ozbiljnošću ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je izrazio duboko saučešće i poslaće telegram porodici i rodbini bivšeg lidera, prema navodima portparola Kremlja. Mihajl Gorbačov preminuo je 30. avgusta u 92. godini. Isporuka ruskog gasa ka Evropi putem Sjevernog toka 1 ponovo je zaustavljena danas, javila je Evropska mreža za transport gasa ENTSOG. Ruski plinski gigant Gazprom također je danas objavio da su potpuno prekinute isporuke zbog radova na održavanju koji treba da traju 3 dana, do subote 3. septembra. Predviđeni radovi na stanici za kompresiju gasa su počeli, naveo je Gazprom. Šef Francuske regulatorne komisije za energetiku Emmanuel Vargon rekao je da će Francuska imati dovoljno rezervi gasa za predstojeću zimu, ali da će zbog gašenja nuklearnog reaktora morati povremeno da uvozi struju. Mi nijesmo previše zabrinuti zbog naše kapaciteta da pribavimo dovoljno gasa. Uvjereni smo da ćemo prebroditi ovu zimu bez ruskog gasa, rekla je ona danas za televiziju LCI.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik, ocjenjuje u razgovoru za naš program da Crna Gora ima dovoljno kapaciteta da sama izađe iz političke krize koja je izbila nakon izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Bilčik u razgovoru sa Anetom Durović kaže da Brisel ne može riješiti političke probleme u Crnoj Gori, već da to moraju da urade njene političke elite u okviru njenih institucija. Ponovo poziva na što hitnije kompletiranje ključnih pozicija u pravosuđu, što je uslov za deblokadu evropskih integracija.
So, Mr. Bilčik, as you know, Montenegro is in kind of political chaos.
Gospodine Bilčik, kao što znate, Crna Gora je u nekoj vrsti političkog haosa. Vlada je pala nakon što je u parlamentu izglasano nepovjerenje. Veliko je pitanje šta će se desiti u narednom periodu. Da li Crna Gora ima političkog potencijala da izađe iz krize bez pomoći međunarodne zajednice?
To get out of the crisis without help from the international community.
I am convinced that Montenegro has the potential to get out of the crisis. I would say that the current crisis is a very important test of Montenegro's
Ubijeđen sam da Crna Gora ima potencijala da riješi krizu sama i to je ujedno veoma važan test za sposobnost Crne Gore da se izbori sa situacijom poput ove. Ovo je jako važan test i za napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji iz perspektive nas ovdje u Evropi. Godinama je Crna Gora bila predvodnica na putu ka evropskim integracijama. Demokratija donosi krizu, a na jednoj evropskoj demokratiji je da pokaže da može da se nosi sa njom. Izlazi situacije i odluke moraju da budu na institucijama Crne Gore. U svakom slučaju, međunarodna zajednica je ovdje, Evropska unija i njene institucije, da razgovaraju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Spremni smo da pomognemo, ali su to odluke koje ne možemo da preduzmemo umjesto crnogorskih institucija i građana. Kada pričamo o krizi, to nije samo politička kriza vlade, također je i kriza institucija. Naime, neophodno je što prije riješiti problem Ustavnog suda bez kojeg ne može biti kredibilnih izbora. Međunarodna zajednica vidi koji su problemi u parlamentu i zaista o tome se mnogo priča, ali odluka mora biti na Crnoj Gori. Skupština je ključna institucija u kojoj se mora naći ta neophodna većina kako bi profunkcionisale institucije. Mora se pronaći većina sada nakon pada vlade Dritana Abazovića. Svakako da slušamo kolege iz Crne Gore, razmatramo situaciju, slušamo ih kada nam se obrate i radimo to u Briselu. Evropske diplomate su na terenu. Ali Crna Gora ima sve mehanizme, alatke da ovo završi sama. Jer konkretne odluke vezane za politički život jedino je moguće samo donijeti od strane crnogorskih građana i zvaničnika. Možemo da ih ohrabrujemo i ohrabrivaćemo. To je vaša zemlja i morate da se brinete o njoj.
It is your country and you have to look after it.
So it is not the option for Montenegro to have some...
A da li bi za Crnu Goru bilo dobro da ima, recimo, predstavnike međunarodne zajednice ovdje u Crnoj Gori koji bi joj pomogli da riješi krizu i učestvuju u donošenju odluka?
In policy decision making.
Look, we can always discuss this option if the
Vjerujem da možemo pomoći, ali Crna Gora je suverena zemlja, ima institucije i procese. Te odluke su isključivo na vama. Ja nijesam političar koji je izabran na izborima u Crnoj Gori, niti iko od nas koji sjedimo u evropskim institucijama, NATO-u ili u američkim institucijama. Želimo Crnu Goru u Evropskoj uniji, lično i ja, ali mnogo toga mora još da se uradi i zato želimo da pomognemo. Sada jeste pitanje na koji način možemo biti korisni, a da se Crna Gora nastavi kretati ka članstvu. U ovom momentu je zaustavljena. Zato i razmatramo situaciju, ali to ne znači da smo direktno uključeni u donošenje političkih odluka.
But it doesn't mean we are involved directly in political decision making.
Čuli ste Vladimira Bilčika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od završetka rata na Kosovu prošlo je 23 godine, a i dalje se kao nestali vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Među nestalima je i 109 djece, dok pitanje rasvjetljavanja sudbine nestalih ostaje talac političke volje, članovi porodica se nadaju da će jednoga dana ipak saznati gdje su njihovi najmiliji. Priču pripremio Škeljćim Husenaj, a priredila Sandra Cvetković.
Bajram Jahaj iz Suve reke kaže da mu telo zadrhti svaki put kada se pretražuje neka nova lokacija na kojoj bi mogla da bude pronađena neka masovna grobnica. Kaže da strepi da bi u njoj mogli da budu pronađeni posmrtni ostaci njegovog sina Nasera, za kog se nada da je živ. Poslednji put ga je video 27. marta 1999. Naser, koji je tada imao 13 godina, bio je sa stricem, Nebijuom i još tri mladića, kada su ih, prema rečima svedoka, kidnapovale srpske snage u selu Samodreža kod Suve reke. Noć ih je zatekla u Samodreži. Tamo su ih uhvatili Srbi i kažu da su ih odatle odveli. Tokom rata Bajramova porodica se podelila. Neki su proterani u Albaniju dok su drugi ostali na Kosovu. Međutim, o Naseru niko ništa nije znao, odnosno gde se on nalazi. Bajram kaže da su mu u proteklih godina različite osobe, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, govorile da mu je sin živ i da je negde u zatvorima Srbije. Najveću nadu su mu pružila dva kosovska zvaničnika 2000. godine. Došli su mi u kuću, doneli su nam karticu, kao vizit karticu, na kojoj je ispisano ime i prezime Naser B. Jahaj, 13 godina Slapužane. Pozadi je pisalo Prokuplje, grad u Srbiji. Ja nisam bio tu, ali članovi porodice koji su bili tu pitali su ga, odakle ti ta informacija? On nije hteo da kaže. Posle nekog vremena saznali smo da mu je tu informaciju dao stražar koji je radio u Prizrenskom zatvoru i koji je u to vreme bio u Prokuplju. Ova informacija, ali i ni druge koje je kasnije dobio, nisu pomogle Bajramu da rasvetli Naserovu sudbinu. I dalje živi u nadi da će se jednoga dana sresti sa svojim sinom. Radmila Šapić od završetka rata na Kosovu živi u Zvečanu, opštini na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Odrasla je u selu Leočina u Srbici, gde je sa porodicom živela do 9. juna 1998. Radmila se prisjeća kako su naoružane osobe u jutarnjim satima tog dana kidnapovale njenog oca Miroslava Šmigića, majku Sultanu, te rođake Radomira i Aleksandru Šmigić. Nekoliko dana ranije kidnapovana joj je još jedna rođaka, Dostane Šmigić. Svi se i dalje vode kao nestali.
Moj brat je imao traktor. Oni su ih tu stavili na traktor, na prikolicu i poveli su ih prema rudniku. I tu kod pumpe, kako smo kasnije saznali, da su ih tu ubili sve četvoro. A za tu sestru Ostrica, za nju ništa ne znamo, ona je bila u Likovcu u logoru. O njoj ništa ne znamo uopšte. I o mojima, od tad im se gubi svaki trag. Svaki trag. Ali to nisu uradili komšije naše Albanci koji su bili tu, naše komšije. To su uradili drugi, sa strane su došli, jer moj otac sav taj kraj, on je poznavao sve ljude u tom selu.
Radmila i dalje ne zna ništa o nestalim članovima porodice, ali se nada da će jednoga dana ipak saznati.
Pa ja živim za to, verujte. Ja živim za to. Da ih pronađem dok sam ja živa, da ih sahranim. Jer posle ove tragedije što mi se desilo sa roditeljima, meni se desilo još tri tragedije velike. Dva brata mi, jedan mi se ubio, upucao sam sebe, drugi umro mlad i sestra mlada umrla. Svi od tuge, od žalosti. Ja ne znam kako i moje srce nije prepuklo više. Ne znam.
Hasan Metuši iz Račka kod Štimlja traga za telom svoje majke, Sahide, koju su prema njegovim podacima srpske snage ubile 15. januara 1999. godine. Taj dan su srpske snage ušle u Račak i masakrirale 45 albanskih civila. Jedino telo Hasanove majke nikada nije pronađeno. Sahide je bila ranjena i satima je ležala nekoliko metara od kuće, a meštani Račka nisu mogli da joj pomognu.
Kondon drug in kontoru Srpte pur.
Kada su meštani Račka izašli na ulicu, Srbi su se spuštali, lica su im bila obojena i nosili su marame. I kada su ih vidjeli da silaze nadole, onda su se oni povukli, nisu smeli. I onda kada su sišli, uhvatili su majku. Kažu da su je ubili, da su je stavili u vreću, ubacili u vojno vozilo i odveli nadole. Nemam više informacija, poručuje on. Još uvijek se traga za 1617 osoba koji su nestali tokom rata na Kosovu. Kuštrim Gara iz Komisije za nestala lica vlade Kosova poručuje da je identifikacija novih masovnih grobnica veoma problematična, jer prema njegovim rečima nedostaje saradnja Srbije. Lokacije na teritoriji Srbije ostaju izazov. Uprkos iskopavanjima koja su ove godine obavljena u Štavlju, istakli smo da slučaj lokacije moguće masovne grobnice u Štavlju za nas nije završen, jer uprkos iskopavanjima srpska strana do sada nije bila volja da pruži podatke iz arhive, njihove podatke o toj lokaciji. Nema sumnje da na toj lokaciji postoji masovna grobnica i ne samo na toj, već i na drugim lokacijama. Trenutno smo fokusirani na region Raške i Novog Pazara zbog pronalaska dve masovne grobnice poslednjih godina, poručuje Gara. U Kižovaku kod Raške, gradu u Srbiji, 2021. godine su pronađeni posmrtni ostaci 9 osoba. Od tada nisu pronađeni novi ostaci. Srpske vlasti tvrde kako sarađuju po pitanju nestalih lica. Međutim, Kara naglašava da je za identifikaciju grobnica neophodno da Srbija otvori svoje vojne arhive. Srbija je do sada odbijala da omogući pristup vojnim arhivama. Kako godine budu prolazile, proces identifikacije novih grobnica će biti teži, navodi Najmuka, stručnjak za sudsku medicinu na Kosovu. Glavni izazov je tačna informacija. Drugi izazov je naravno promjena terena. Međutim, stručnjaci iz oblasti arheologije imaju mogućnosti da istražuju i analiziraju sadržaj tla i kroz tu analizu mogu da daju informacije i savete drugim stručnjacima, antropolozima, sudskim lekarima oko konkretne lokacije. Obično u istraživanju ovih masovnih grobnica imamo pomoć i međunarodnog faktora koji se rađuje sa nama u smislu dostavljanja sa satelitskih snimaka na osnovu kojih smo pronašli određene grobnice. Kosovo i Srbija od 2011. godine, kada je započeo dijalog o normalizaciji odnosa, pokušavaju da postignu dogovor o rasvjetljavanju sudbine nestalih lica. Vlade su se u obe zemlje smenjivale, a dogovor ipak još uvijek nije potpisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Škaljčim Husenaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba. Institut za nestale ima dostupnu telefonsku liniju za anonimno dojavljivanje lokacija na kojima se nalaze tijela žrtava proteklog rata. No ističu da je prijava veoma malo i da se istina i dalje skriva. Šejla Ibrahimović.
Građanka koja je željela ostati anonimna kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobila dojavu da se posmrtni ostaci njenog oca nalaze na lokalitetu oko 30 km od Sarajeva. Njen otac je kao borac armije Bosne i Hercegovine poginuo 1993. godine u šumi koja je bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Nekoliko mjeseci kasnije bila je razmjena poginulih između dvije vojske. Identifikovan je na osnovu ličnih predmeta i odjeće, nakon toga je sahranjen. Skoro 30 godina kasnije, anonimni građanin srpske nacionalnosti, inače bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, javio je telefonom kako je lično ukopao njenog oca, te kazao da će reći i na kojoj lokaciji.
30 godina su te rane, mi smo bili onako prilično mladi kad se sve desilo, tako da se to nikad ne može, mislim, sve osjećaju svi ti koji prvi dan, definitivno.
Džebrail Bajramović dobrovoljno pomaže Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da informacije o nestalima dobija od bivših boraca Vojske Republike Srpske ili drugih građana koji mu se javljaju anonimno. Jedna od informacija bila je i ona koju je dobio o ocu građanke s početka priče.
Tvrdnja te osobe koja je to otkrila je bila baš autentična jer je opisao čovjeka ono u momentu onako kakav je bio i kaže da on lično uzeo 100 maraka iz njegovog džepa, da su drugi uzeli iz rusaka nešto i da je tačno je nabrojio, znači, te ljude, broj ljudi koji su poginuli.
Uprkos detaljima koji su mu rečeni, Džebrail kaže kako je bio u nevjerici jer je znao da je njegovo tijelo već sahranjeno. Informaciju je podijelio ipak sa Institutom za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Ja sam obavijestio gospodina Vlašovića i došli smo na u Počansku jabuku gore kod crkve i tu smo sastali sa tim Srbinom i on je rekao da sigurno sa 100% sigurnošću zna gdje je tijelo jer je on navodno ukopao to tijelo. I od puta je na 20 metara i kaže ja ne mogu više dalje da idem zbog toga što je minirano. Kako znaš da je minirano, kada ja miniru.
Deminiranje terena gdje se nalazilo tijelo završeno je nedavno. Prošle sedmice na tom mjestu su ekshumirani posmrtni ostaci, ali se još uvijek ne zna čiji. Nakon DNK analize koja će potrajati mjesec dana, sa sigurnošću će se znati da li pronađeni ostaci pripadaju ocu anonimne građanke. Amor Mašović, bivši direktor Instituta za traženje nestalih, kaže za Radio Slobodna Evropa kako tijela koja su ukopana u ratu odmah nakon razmjene nisu bila kompletna, te da je do sada bilo slučajeva gdje je ustanovljeno da je došlo do greške prilikom identifikacije bez DNK analiza.
Mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine u ovom času je više od 1200 posmrtnih ostataka za koje bi se možda moglo pretpostaviti da pripadaju toj populaciji, dakle pogrešno klasno identificirane. Institut sad zajedno sa Međunarodnom komisijom za nestale vrši ispravljanje tih takozvanih klasičnih identifikacija i identifikacija vršenih klasičnom metodom.
Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba prema podacima Instituta za nestale osobe BiH. Prema zvaničnim podacima u BiH je do danas otkriveno oko 1000 masovnih i pojedinačnih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Dok zemlje Evropske unije ove sedmice razmatraju zabranu izdavanja viza za građane Rusije zbog invazije koju je Kremlj pokrenuo prije 6 mjeseci, vlada Srbije je od početka ruske invazije na Ukrajinu do kraja avgusta izdala državljanstva za 29 građana Ruske Federacije. To je 70% više nego za 12 mjeseci prošle godine. Među onima koji su dobili srpske pasoše, uglavnom su sportisti i biznismeni. Prilog Dušana Komarčevića.
Državljanin Srbije je u aprilu ove godine postao Aleksej Šendrik, 19-godišnji bokser iz Moskve. Prema pisanju medija, Šendrik je pobednik Evropskog prvenstva u boksu 2020. i višestruki bokserski prvak Rusije. Šendrik je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je procedura za dobijanje državljanstva bila brza, pošto je Bokserski savez Srbije izrazio zainteresovanost za njegov dolazak.
Trajala je oko 2 mjeseca.
Kaže, u buduće će, dodaje, boksovati za nacionalni tim Srbije.
Prijavio sam se jer je Srbija naša bratska zemlja i zaista želim da osvojim svjetske titule i medalje za vašu, a sada i moju zemlju. I znam da to mogu sigurno.
Aleksej Šendrik nije prvi ruski sportista koji je dobio državljanstvo Srbije. I prethodnih godina su brojni sportisti iz Ruske Federacije dobijali pasoše Srbije, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Od početka invazije na Ukrajinu, ruski sportisti se suočavaju sa zabranom učestvovanja na svim važnim evropskim i svetskim manifestacijama. Ove sankcije odnose se na klubove, kao i na nacionalnu reprezentaciju Rusije. Pasoš Srbije je početkom avgusta 2022. godine dobio i ruski biznismen Oleg Čerepanov. Čerepanov je od 2008. predsjednik upravnog odbora kompanije Forum Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kompanija se bavi stambenim projektom na veštačkom ostrvu Palm Jumeirah u Dubaju. Kako se navodi na sajtu te holding kompanije, Čerepanov je zadužen za upravljanje odjeljenjem u Rusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao Čerepanova sa pitanjima zbog čega je tražio srpsko državljanstvo, kako je izgledala i koliko je dugo trajala procedura za dobijanje pasoša, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Državljanstvo Srbije je krajem jula dobio još jedan biznismen, Arkadij Mutavči, bivši izvršni direktor dobavljača za odjeljenje za upravljanje imovinom Kremlja. RSE nije uspeo da stupi u kontakt sa Arkadijem Mutavčijem. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada ne postoje informacije da ruski tajkuni ili sankcionisane osobe iz te zemlje gledaju na Srbiju kao na sigurnu kuću. On međutim napominje da javnost nije dovoljno upoznata sa strukturom stranih državljana koji osnivaju firme u Srbiji i ulažu u zemlji.
O tome se mora voditi računa kako sutra preko sutra ne bi Srbija zapala u nelagodnu poziciju da se neki od njenih novodržavljana nalazi kao deo određene obavešeno-bezbednosne mreže ili je od ranije poznat drugim evropskim državama i koji će koristiti naše državljanstvo kao mogućnost za nesmetano kretanje po Evropi, dakle bez ikakvih viza.
U međuvremenu unutar Evropske unije vodi se debata o predlogu Kijeva da EU zabrani izdavanje viza za građane Rusije. Pojedine članice Unije sa istoka Evrope, poput Letonije, Litvanije i Poljske, prestale su da izdaju nove turističke vize ruskim državljanima odmah nakon početka invazije. Sa druge strane, kancelar Nemačke Olaf Scholz je 11. augusta odbacio predlog za zabranu izdavanja turističkih viza za ruske državljane, navodeći da sankcije ne bi trebalo da naškode nedužnim ljudima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iranski borbeni dronovi koji su ovog meseca stigli u Rusiju mogli bi da pruže značajnu podršku ruskim snagama u Ukrajini, posebno u suprotstavljanju naprednom oružju koje je Kijev dobio sa zapada, poput američkih Himarsa. Ipak, s obzirom na tehničke probleme zabeležene na prvim testovima u Rusiji, ostaje pitanje koliko će promeniti situaciju na ukrajinskom frontu, pišu svetski mediji. Američki zvaničnici rekli su 30. avgusta da Iran Rusiji isporučio prvi kontingent svojih borbenih dronova, ističe Wall Street Journal. Zvaničnici administracije Joea Bidena rekli su da su ruski teretni avioni u Rusiju dovezli najmanje dve vrste iranskih dronova, za koje Sjedinjene Američke Države očekuju da će ih ruske snage u Ukrajini koristiti za izvođenje raketnih udara, nadzor i elektronsko ratovanje. Sjedinjene Američke Države očekuju da će Teheran Rusiji isporučiti stotine dronova, dok Moskva pokušava da parira prilivu vojne podrške koju Vašington i njegovi saveznici daju Kijevu. Iran je Rusiji, prema navodima zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, isporučio letelice Mohadžer 6, koje mogu da nose 4 precizno navođene rakete i 2 modela dronova Shahed, koje također mogu da nose rakete, ali i da ostanu u vazduhu duži period. Isporuka iranskih dronova podvlači produbljivanje veza Moskve i Teherana, ali istovremeno naglašava probleme Rusije u snabdevanju svoje preopterećene vojske, ocenjuje Washington Post. Ističe da bi oružje moglo da pruži značajnu podršku ruskim ratnim naporima u Ukrajini. Međutim, isporuku dronova obeležili su tehnički problemi, rekli su bezbednosni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i savezničkih zemalja, koji navode da su iranske bespilotne letelice u prvim testovima koje su izveli Rusi imale brojne kvarove. Dolazak iranskih dronova mogao bi da pomogne popunjavanju rupa u ruskoj kompaniji u Ukrajini, ocenjuje List. Rusija ima 1500 do 2000 osmatračkih bespilotnih letelica, ali i relativno malo ofanzivnih dronova koji mogu precizno da gađaju mete duboko unutar neprijateljske teritorije. Ukrajina je, nasuprot tome, dronovima turske proizvodnje gađala ruska oklopna vozila, kamione i artiljeriju. Rat u Ukrajini, ukazuje Washington Post na ocene stručnjaka, otkrio je neuspeh Rusije u razvijanju borbenih bespilotnih letelica kakve Sjedinjene Američke Države koriste više od 2 decenije. Iako Moskva nastoji da ubrza domaću proizvodnju takvog oružja, sada je ometena sankcijama Zapada, koje su zaustavile njen uvoz čipova neophodnih za pravljenje dronova. Dolazak iranskih bespilotnih letelica, koje se također mogu koristiti za osmatranje, mogao bi imati značajan uticaj na bojnom polju u Ukrajini, ocenjuje CNN. Rusija, ukazuje američka televizija, nastoji da ograniči uticaj naprednih višecevnih bacača raketa HIMARS koje su Sjedinjene Američke Države i saveznici poslali Ukrajini. Bacači HIMARS sa dometom od oko 80 km omogućili su Ukrajini da napada ciljeve iza ruskih linija fronta. Ipak, ističe CNN, budući da američki obaveštajni zvaničnici veruju da su mnogi dronovi koje je Rusija kupila od Irana već doživjeli brojne kvarove, nije jasno koliko bi oni mogli da promene situaciju na terenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Evropski zvaničnici razgovaraju sa crnogorskim partnerima o rješavanju političke i institucionalne krize u zemlji, ali ne učestvuju u donošenju odluka, kaže za naš program Vladimir Bilčik. Tim FBI-a upućen u Crnu Goru da pomogne u istrazi sajber napada. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao Srbiju da omogući održavanje Europrida. Zapad odaje poštu Mihajlu Gorbačovu, u posljednjem vođi Sovjetskog saveza, kao čovjeku mira. Rusija prekinula isporuku gasa ka Evropi putem gasovoda Sjeverni tok. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.